بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والله يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بواد نوم غليسان كسودا وادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكم دا منطقة دا قلبيت كافريكا ومركة لمرتقليني سايز بدل لجو سياسيا مرايكان كاو ديبو سويعلين يا علاقات كي كلادي حيي دولدها الساحل كا يا وزيرك الدفاع حكومة موسكو أو كل لقاتي سراكيل كترسن دولدها مالي بوركينا فاسو يا نيجر حصدها السياسة داد يا كوا جنعسيا ودحيا مريكان كي هندية أو عرك اسكو شريري تاني مركي ترام وهندية كو قصبي هشيس كي حبت جو جنيد اي لقشي باكستان ورقي سيدا او قواف كدير دلال كرير قلبيت كاو وربحنا حساسية كا قري صوبها عيدن كي يهود كو ريحيا اندو قيمة لايانا هاي كو قادان isbitaalada ku yaala magaalada Qasa ee dhulka Filistiin dowladaha qaarada Yurub oo kaarga gaxsan magaca Muhammad oo loo bixiyay kumanaan caruur ah oo ku dhalatay qaar ka mid ah dalalka midowga Yurub hadaba maxaa arrinkaasi sababay golaha wasiirada xukuumadda Suudaan oo laba sano kadib kulankoodii ugu horeeyay ku yeeshay magaalada Khartoum hadaba tani maxay uga dhigan tahay dagaalada lagu hoobtay ee u dhaxaya labada dhinac cusbada bini'aadamka oo mar waliba ku darsado cuntada maxay u tartaa jismiga insaanka dib misanacfi qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltum fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والله يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي
وهجاج ومالنما تلاذا هو تاريخ دوكو بجانتا يأفرت بشر ربيع الأول سنة كنا فربق الله فرتنا يتضاب هجري مركلاكو صدا وادا برامشكا عالم اليوم قطب كوجه ريانا وحاون قنيا منطقة قلبات كقارات أفريقيا وجهة سائز بدل جو سياسية سنة كدي مركي مرتجلي سي انقلابية تلاذا يكل وريجن جنرال هذا عيدا كا كواس أو بدل السياسة دودي كو أدري الدولة دارر قلبات كحرير ونكسن الله سمستر روشكا يشينها dowladaha reer galbeedka ayaa markala bilaabay inay dib u soo celiyaan galagalkii ay ku lahaayeen mantiqada iyadoo dhanka kale uu sii burburayo isbahaysigii ka dhaxeeyay xukuumadaha Mali, Burkina Faso iyo Niger maalinimada shalay magaalada Abuja ee wadanka Nigeria ayaana lagu soo gabagabeeyay shir military oo ay yeesheen dowladaha qaarada Afrika waxaana kaliya ka maqnaa xukuumadaha Bamako iyo Wagadugo shirkan waxay dowladda Nigeria ay ku tilmaamtay mid heer sare ah oo aan horey uga dhicin qaarada waxaana ka soo qayb galay hoggaamiyaal ka socday militariga qaarada laga soo bilaabo bariga oo dhacda dawladda Djibouti ilaa Nambiya oo dhacda Koonfur iyadoo ujeedadu ahayd in laga wada hadlo istaraatiijiyada wada jirka ah ee looga hortagayo waxay ugu yareen xadgudubyada iyo sidoo kale falalka argagixisnimo intii uu socday kulankaasi waxa qudbad ka jeediyay taliyaha ciidanka difaaca xukuumadda Abuja isagoo soo hadal qaaday caqabadaha amni ee ka jira galbeedka qaarada Afrika wuxuuna si gaar ah gaalkaan uga qeyl dhaamiyay holgalada ay fulinayaan jamaacadka jihadiga ah ee ka dhacaya wadamada saaxilka iyo saxaraha qaarada dhanka kale intee uu socday shirkaasi xukuumadaha Niamey iyo Abuja ayaa ka wada hadlay sidii loo wanaajin lahaa xiriirka military ay ka dhaxeeya iyo sidoo kale la dagaalanka waxay ugu yaraan kooxaha argagixisada ah ee labada dal ka holgala shirkan ayaana yimid xilli ay sii kordhayaan baaqida dawladaha afrikaanta ah ee ku aadan in la sameeyo urur ay ku mideysan yihiin ciidamada afrikaanta ah oo isku tashta sidoo kale ka marma deeqaha dibadda uga yimaada islaalimaha galbeedka qaarada afrika dawladda mareykanka ayaa isbeddel ku sameysay siyaasadeeda ku aadan dawladaha saaxilka iyo saxaraha qaarada afrika ee marti geliyay inqilaabyadii military kadibna sababay inay xiriir wanaagsan la sameystaan xukuumadaha moscow iyo beijing diblomaasiyiin iyo falanqeeyaal amerikaan ah ayaa shaaca ka qaaday in washington ay diyaar u tahay inay bixiso taageero military iyo mid sirdoon oo ballaaran si loola dagaalamo waxa loogu yeero kooxaha argagixisada ah iyadoo taa beddelkeeda shirkadaha maraykanka ay dib ugu soo laabanayaan galbeedka qaaradda si ay u gurtaan khayraadka uu hodanka ku yahay sida maadada loo yaqaano lithium oo ah mid uu qani ku yahay waddanka mali sidoo kalena muhiim u ah samaynta batariyada ku shaqeeya korontada iyo sidoo kale dahabka oo ay qani ku yihiin waddamada mali burkina faso lagu daray uranium tanager oo iyadana lafdhabar u ah tamarta dawladda hareer galbeedka isbeddelkan ayaa la sheegay inuu yahay mid maraykanka uu ku doonayo inuu kaga hortago isballaarinta ruushka iyo shiinaha ee gobolka haddana inkastoo golayaasha militarigu ay soo dhaweeyeen isbeddelkan maraykanka uu ku sameynayo siyaasaddiisa haddana falanqeeyaashu waxa ay aaminsan yihiin in xukuumadda washington aysan markaan u baahnayn in xiriir toos ah la samaysato dawladahaasi taa beddelkeeda ay isticmaali karto shirkada murdasaqa ah si la mid ah kuwa fagner oo caawinaya xukuumadahaasi saddexda ah taa beddelkeedana guranaya khayraadka dalalkaasi ay hodanka ku yihiin arrimahan oo dhammi waxa ay imaanayaan iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay jamaacadka jihaadiga ah ee ka howlgala mandiqada ay qaadayeen duulaano aad u xoogan oo lagu dhiigbixiyey saddexdaasi dawladood sidoo kalena jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ah faraca mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaami ayaa si gaar ah waxay u fulinaysay howlgallo ay ku qabsatay dhul horleh iyadoo dhanka kale isku fidisay waddamada galbeedka afrika ee xeebaha dhaca arrintaas oo ay dawladaha reer galbeedka ay ku tilmaameen mid halis ah oo ay mujaahidiintu ku doonayaan inay galaangal xoogan ugu yeeshaan badda mediterraneanka sannadkii lasoo dhaafay ayaana la sheegay inuu ahaa kii ugu dhiig dalashada badnaa ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa cagta mariyey tobanaan xerooyin ah iyagoo sidoo kale la wareegay magaalooyin dhowr ah tirakoob ka soo baxay jamaacada ayaana horaantii sannadkan waxaa lagu sheegay in ka badan 5,000 oo askari ay ku dishay howlgalladii dhacay sannadkii 1446 hijri
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاك إمكانا واحد كسر رواتان حبنت ورقي سيدا يا ولالكين نور علي ورسم أبو شيبة
أدبض ما سنتي ولالك سهيب عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم حبنت ورقي سيدا وحن كسر قادن دون غضب داره بل سأينو كهر مرنو ورقيس كا الشرق الأوسط وكسر بحا عارق إنجريس كا أيا وربحين كا قري حي سيدا كناسي إمريكا كا يهندي أو عرق إسكو شريري كدي مركي ودغن غلي كوانكي سليبيغا دونالد ترامب ee ku saabsanaa in laba laab la saaro cashuuraha laga qaado badeecadaha Hindiya go'aanka oo hirgelay arbacadii ay soo dhaafnay ayaa keenay in cashuuraha qaar kood gaaraan ilaa 100% taas oo noqotay mid ka mid ah heerarka ugu sareeya ee Mareykanka uu ku soo rigo badeecooyinka shisheeye Washington ayaa talaabadan u adeegsatay ciqaab siyaasadeed oo ka dhanaa New Delhi maadaama Hindiya ay sii wado iibsiga saliidda Ruushka go'aanka ayaa khatar ku ah kumanaan shaqo oo Hindiya ku yaala gaar ahaan qaybaha dharka iyo dahabka canshuuraha cusub oo ah 25% ayaa lagu daray kuwii hore ee isla intaasi gaariyay taasoo keentay in badeecooyin badan oo ay ka mid yihiin dharka dhagaxyada qaaliga ah dahabka kabaha qalabka ciyaaraha alaabta guryaha iyo kiimikooyinka ay hadda wajahayaan canshuur dhan 50% heerkan sare wuxuu la mid yahay kan lagu soo rogay badeecooyin ka imaanaya Brazil iyo Shiinaha mas'uul ka tirsan wasaaradda ganacsiga Hindiya oo aan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in dawladdu ay siin doonto kaalmo dhaqaale shirkadaha wax dhoofiya ee ay saameyntu ku dhacdo iyadoo sidoo kale lagu dhiirigelin doono inay suuqyo kale ka raadsadaan macaamiil sida Shiinaha, Latin America iyo Bariga Dhexe ورده فياشا ايا سادالي ان عشورها نوكرلي اي سامين دونان الا كنتونيشن بغولكيبا دو فينتا بدي عوينكا هنديا اي لو يبجيو مريكنكا kuwa soo qiimahoodu gaaray 87 bilyan oo dollar sanadkii 2024kii arintan ayaa la filayaa inay fursad u noqoto dalal kale oo tartan ku jira Hindiya sida Vietnam, Bangladesh iyo China sidoo kale cashuuraha sare ayaa wiiqaya dadaalada lagu soo bandhigayo Hindiya inay noqoto xarun wax soo saar oo beddel u ah China gaar ahaan qaybaha telefoonada casriga ah iyo qalabka elektaroonigga xisadaha ganacsi ee Mareykanka iyo Hindiya ayaa cirka isku sii shareeray kadib markii uu dhaqan galay go'aankii madaxweyne Donald Trump ee ku saabsanaa in laba laab la saaro cashuuraha laga qaado badeecadaha Hindiya go'aanka oo hirgalay arbacadii ayna soo dhaafnay ayaa keenay in cashuuraha qaarkood gaaraan ilaa 100% taasoo noqotay mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee Mareykanku ku soo rogo badeecooyinka shisheeye wargeysada caalamka ayaa saacadii la soo dhaafay warbixino kala duwan ka qoray duqeyn maamulka yuhuudda ku qaaday isbitaalka Nasir ee marinka Gaza taasoo sababtay geerida wariyaal loor ah wargeyska The Independent ee Ingiriiska ka soo baxa ayaa ku sheegay tafaftirkiisa inay jiraan cadeymo muujinaya in suxufiyiin si ula kac ah loogu beegsaday dil dhanka kale wargeyska Libertion ee Faransiiska ayaa ku tilmaamay weerarka iyo dilka wariyaasha demi dagaal iyo muuqaal argagax leh oo aan loo adkaysan karin waxaana intaasi ku dartay in baaritaan kasta oo ay Israa'iil sameyso uusan bedeli karin xaqiiqda ah in Gaza ay ka socdaan xasuuq iyo gaajaysiin wargeyska Faransiiska ee Libertion ayaa sidoo kale ku adkaystay in ka hortaga yuhuudda ee saxaafadda uu fursad siinayo inay qariyaan runta isla markaana u adeegsadaan ujeedooyinka militariga halka bulshada caalamka aysan wax ka qaban karin iyadoo digniintii reer galbeedku aysan ku filneyn in lagu cadaadiyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu inuu bedelo jidka dagaalka dhankiisa The Independent ayaa tafaftirkeeda ku tilmaantay dilka wariyaasha Gaza inuu yahay xanibid ceeb leh oo lagu doonayo in lagu aamusiyo warbaahinta waxay tiri dunidu hadda waxay ku tiirsan tahay saxafiyiinta maxalliga ah maadaama Israa'iil ka hor istaagtay warbaahinta caalamiga ah inay galaan Gaza waxaana geeridooda loo arkay digniin kale oo naxdin leh oo muujinaysa halista iyo geesinimada ay ku shaqeeyaan wariyaasha ee soo tibinta ka sameeya xaaladaha halista ah sidoo kale wargeysku wuxuu carabka ku adkeeyey inay jiraan daliilo muujinaya beegsiga suxufiyiintu inuu yahay mid ula kac ah isla markaana yuhuudaysan wax tixgelina siinin shuruucda caalamiga ah dhanka kale wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa soo bandhigay xaaladaha bani aadnimo ee musiibada ah ee ay la daalaa dhacayaan boqolaal kun oo qof oo ku nool Gaza iyagoo hay-adaha caalamiga ah ku dhawaaqeen in magaalada Gaza si rasmi ah loogu aqoonsaday aag macluul ka jirto taasoo noqotay tii ugu horreysay ee lagu tilmaamo xaalad noocaas ah gudaha bariga dhexe wargeysku wuxuu tusaale u soo qaatay xaaladda hooyo Halla Al-Kamuni oo saddex caruurteeda ku haysay gaajo haddana u taagan sidii ay ugu heli lahayd wax yar cunto caruurteeda kale halka gargaar aad u yar oo khatar lagu helo uu jiro qoraal wargeyska The Guardian ku daabacay wariyaha Better Moment ayaa lagu sheegay in aqoonsiga hay-adaha caalamiga ah ee macluusha Gaza uu daliil u yahay in sahaynada iskayna tirayso xaaladda bini'aadnimo ayna muuqato in xaaladda gaajada ay tahay natiijo toos ah oo ka dhalatay ficilada ay qaaday taasoo suurtagal ka dhigaysa in loo arko dembi dagaal wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in magaca Maxamed uu si xooli ah ugu kordhay caruurta ku dhalanaysa qaarada Yurub 15 sano ee lasoo dhaafay taasoo muujinaysa isbedelada dhanka dadka ee ka dhashay socdaalada tahriibka kuwaasoo inta badan muslimiin ah warbixinta ayaa sheegtay in Austria ay diiwaan gelisay kororka ugu weyn oo gaaraya 732% halka Ireland ku xigta iyadoo gaaraysa 372% waxaana saddexaad gashay Faransiiska oo kororka magacu gaaray 427% halka Netherlands ay diiwaan gelisay oo keliya 13% xogtaas laga soo ururiyay 12 dollar Yurub ah oo ay ku jiraan Austria, Ireland, Poland, Italia, France, Belgium, England, Wales, Sweden, Switzerland, Denmark iyo Netherlands warbixintu waxay sidoo kale tilmaantay in Ingiriiska sidoo kale uu ka mid yahay meelaha magaca maxamed ugu badan lagu bixiyo halkaas oo sanadkii 2024kii uu noqday magaca ugu caansan dalkaas sanadkii labaad oo xiriir ah iyadoo tirada carruurta magaca loo bixiyey ay ahayd 4,661 sanadkii 2023 halka 2024kii ay gaartay 5,721 Belgium ayaa iyadana 1% carruurta cusub loo bixiyey magacaas halka Australia ay ka diiwaangelisay in 200% loo bixiyo maxamed faransiiska hadda 100% waa 0.81% halka netherland ay gaartay 0.77% iyadoo poland laga diiwaangeliyey korodhan 217% tan iyo bilowgii qarniga cusub cilmi baarayaasha waxay arrintani u sababeeyeen socdaalada ballaaran ee tahriibiyaasha muslimiinta hay-adda Pew Research Center ayaa saadaalisay in tirada muslimiinta yurub ay gaari doonto 11.2% sannadka 2025-ka haddii heerka socdaalku uu sii ahaado mid dhexdhexaad ah taasoo ka dhigan koror weyn marka la eego 6% sannadka 2020-kii iyo 4.9% sannadkii 2017 arrintan ayaana si cad u muujinaysa saameynta sii kordhaysa ee bulshada muslimiinta qaaradda yurub wariyaha maraykanka ah ee caanka ku ah falanqaynta siyaasadda caalamiga ah Thomas Friedman ayaa maqaal uu ku qoray wargeyska New York Times sawir madow kaga bixiyey mustaqbalka yuhuudda ee xilligan uu hogaaminayo Benjamin Netanyahu Friedman wuxuu ku dooday in dagaalka ka socda marinka Gaza uusan u muuqan difaac Israa'iil kaga hortagayso Hamas balse uu isu beddelay aalad uu Netanyahu ku dheereysanayo xilkiisa xitaa haddii ay ku kacayso dhimashada rayidka Falastiiniyiinta burburinta sumcadda maamulka isugu yeeray Israa'iil iyo kala qaybsanaanta bulshada Yuhuudda Friedman wuxuu tusaale u soo qaatay dhacdadii lagu duqeeyay isbitaalka Nasir ee koonfurta Gaza taasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo ay ku jiraan 5 wariye oo caalami ah iyo dhaqaatiir isagoo sheegay in arrimaha uu Netanyahu ku tilmaamo khalad nasiib darro ah aysan ahayn shilal iska dhacay balse ay yihiin natiijo toos ah oo ka dhalatay siyaasadda ra'iisul wasaaraha oo ku wajahan dheereynta dagaalka si uu uga baxsado maxkamadeyntiisa iyo inuu ilaashado isbahaysigiisa wasiirada xagjirka ah ee midigta fog wuxuu xusay in wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich iyo xubno kale oo xagjir ah ay doonayaan inay daanta galbeed ku qabsadaan gumaysi si meesha looga saaro rajo kasta oo ku saabsan dhismaha dowlad Falastiin ah isla markaana Smotrich oo dhiirigelinayo barakicinta Falastiiniyiinta si loogu gogolxaaro in Gaza iyo daanta galbeed si buuxda loogu daro deegaanada kale ee gumaysiga ku jira maqaalku wuxuu digniin ka bixiyey in dhaqankaas uu yuhuuddu horseedayo inay noqoto mid go'doonsan oo caalami ah wuxuu tusaale u soo qaatay dhacdooyin dhowr ah oo muujinaya sida sumcadda sahaynada hoos ugu dhacday sida carruurta yuhuudda oo laga hor istaagay inay galaan dhisme ku yaala Faransiiska khilaaf diblomaasiyadeed oo kala dhexeeya Australia iyo sidoo kale markab dalxiis oo yuhuuddu leeyihiin oo laga diiday inuu ku soo xirto jasiiradda Greega sababo la xiriira dibadbaxyo shacab Friedman wuxuu tilmaamay in xaaladu gaartay heer dadka Israa'iiliyiinta ahi ay laba jeer ka fikirayaan inta aysan dibadda kula hadlin luuqadooda Cibraaniga ah. Ugu dambeyntii wararka ka imaanaya waddanka Suudaan ayaa sheegaya in markii ugu horreysay ay xukuumadda dabadhilafka ee waddankaasi ka jirtay ay ku shaqo bilowday magaalada Khartoum ee caasimadda ah tan iyo sanadkii 2023kii kolkaasoo Suudaan uu ka qarxay dagaalka u dhexeeya labada jeneraal. Wargeyska Sudan Tribune ayaa sheegay in golaha wasiiradu ay shirkoodii ugu horreeyay ku yeesheen Khartoum ayna ka soo guureen magaalada dekedda leh ee Boorta Sudan halka oo sanadihii la soo dhaafay uu ahayd xarun ku meel gaar ah muuqaal laga sii daayay telefishinka afka dowladda ku hadla ayaa muujinayay Kamal Idris ra'iisul wasaaraha Sudan iyo golihiisa wasiirada oo ku wada sugan Khartoum oo ku dhawaad 20,000 oo ruux ayaa ku dhimatay dagaalada ka socda Sudan balse bishii Ramadaan ee la soo dhaafay ayay ciidanka militariga ee uu hoggaamiyo General Al-Burhan waxay caasimadda ka saareen maleeshiyaadka calooshada shaqeystayaasha ee Imaaraadka Carabta ku xiran ee loo yaqaano Janjaweedka xubinta wargeysyada ayaa intaa noogu eegbal markan aan idinku wareejiyo walaalka Suheyb Cabdullaahi si walkiisa inooga sii anbaqaado qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
صحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في
وهجاك cusbada bini'aadanka mar waliba uu ku darsado cuntada maxay u tartaa jismiga insaanka dib mise nacfi warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi noogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir
warbixintan waxaan ku ogaan doonaa haduu Allaah ogolaado cusbada ama milixda ay doorka muhiimka ah ku leedahay dhaqdhaqaaqa jirka waxay cusbada dhadhan fiican siisaa cuntadeena waxa kale oo muhiim u tahay nolosha bini'aadamka maada sodium ay ku jirtaa cusbada waxay laga marmaan u tahay ilaalinta qadarka ama xaddiga biyaha ee jirka gudihiisa waxaana unugyada ka caawisaa in ay soo jiitaan nafaqooyin iyo inay shaqeeyaan neerfayaasha iyo murqaha intaba sidoo kale waxa ay xubin muhiim u tahay qaybo ay ka mid yihiin maqaarka iyo lafaha waxaana maqnaanshaha ama hoos u dhaca maadada sodium ka dhalan karta jahawareer falcelin gaabis ah xanaaq iyo sidoo kale xaalado kale oo caafimaad sida uu sheegayo doctor maslax oo kamid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed oo aan wax ka weydiinay arrimo la xiriira isticmaalka cusbada ee caalamka doctor soo dhowow su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinay waxay tahay maxay tahay ahmiyadda maadada sodium ay u leedahay jirka
jazakallahu khayran waa su-aal aad u muhiimsan runtii sodium ama cusbada waa macdan muhiim ah oo jirka uu u baahan yahay si shaqooyinkiisa maalinlaha ah uu ugu shaqeeyo markaan u soo laabto su-aashaada ahmiyadda gaarka ah uu jirka u leeyahay sodium waxaa ka mid ah nidaaminta biyaha jirka waxa loo yaqaano fluid balance waxay sidoo kale ka qayb qaadataa shaqada murqaha waxay sidoo kale ka qayb qaadataa sodium shaqada maskaxda iyo nidaaminta dareenka loo yaqaano nervous system sidoo kale maadada cusbada waxay xakamaysaa cadaadiska dhiigga loo yaqaano blood pressure ama wareegga dhiigga sidoo kale maadada sodiumta waxay ka hortagtaa cudurada keena isku dheelitir la'aanta heerarka saxda ah ee sodiumta heerarka saxda ah ee sodiumta waxay ka hortagaan xaaladaha khatarta sida sodiumta inay hoos u dhacdo ama sodiumta inay kor u kacdo aad baad u mahadsantahay
waa hagaag maxaa ka dhalan kara oo khataro ah in hadii cuntooyinka lagu yareeyo cusbada
jazakallahu khayran waa su'aal aad u muhiimsan cusbada oo cuntada ku yaraata ama wax loo yaqaano hyponatremia waa xaalad dhacda marka heerka sodiumta ee dhiigga uu ka hooseeyo heerkii caadiga ahayd ee loo baahnaa runtii marka waxaa ka dhalan kara dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan qaarna noqon kara halis qaarna noqon kara heer dhexe waxaa ka mid ah wareer iyo jahwareer qofka soo wajaha sidoo kale daal iyo tamar yari guud oo qofka soo wajaha sidaas si la mid ah madax xanuun iyo labalaba ayaa qofka lagu arki karaa waxaa sidoo kale qofka lagu arki karaa murqaha oo daciif noqda isla markaasna xanuun murqaha iyo kala goosyada soo wajaha waxaa sidoo kale qofka lagu arki karaa walbahaar iyo xanaag fudud oo isla markaas soo degdegaya sidoo kale qofka waxaa la imaan karaa suuxdin ama miirbeel marka ugu dambeysa iyo sidoo kale cilada xagga dheefshiidka soo wajihi kara ugu dambeyntiina qofka inuu koomo galo ama miirkiisu uu tago ayaa laga dhaxli karaa aad baad u mahadsantahay
waa hagaag waad mahadsantahay doctore qadar intee le'eg ayaa qofka ku filan inuu ka isticmaalo cusbada maalinkii
waa su'aal aad u muhiimsan runtii qiyaasta laga qaadan karo maadadan cusbada ama sodiumta waxay ku xiran tahay hadba da'da qofka ilmaha yar halka sano ilaa iyo saddexda sano waxay qaadan karaan 1000 miligaraam oo sodium ama cusbo ah oo u dhiganta haaf qaada ah ilmaha 4 ilaa 9 sano waxay qaadan karaan 1200 miligaraam oo u dhiganta haaf qaada oo cusbo ah sidoo kale ilmaha 9 sano ilaa 13 sano waxay qaadan karaan 1500 miligaraam oo u dhiganta qaado oo wax yar dhiman sidoo kale dadka 14 ilaa 18 waxay qaadan karaan 1500 ilaa 1800 oo miligaraam dadka waaweyn da'da 19 ilaa 50 sano waxay qaadan karaan 1500 ilaa 2300 oo miligaraam oo u dhiganta qaada ilaa qaada haafkeed inta u dhaxeysa ayaa laga qaadan karaa
laakiin celceliska isticmaalka caalamiga ah ee maadada sodium waxa uu gaaraa 11 garaam qofkiiba maalinkii taasoo dhalin karta halisaha dhanka cudurada ku dhaca wadnaha xididada dhiigga kansarka caloosha cayilka lafaha oo jilca iyo cudurada kelyaha sida ku xusan qiyaasaha lasoo gudbiyo 1.89 million oo qof ayaa u dhinta sanad kasta cusbo badan oo ay isticmaalaan awgeed. Tusaale ahaan, dalka Kazakhstan dadku waxay cunaan ilaa 17 gram oo cusbo ah maalinkii, taas oo 3 jibaar ka badan inta caafimaad ahaan dhakhaatiirtu ay ku taliyaan. Arrintaas ayaa la sheegay in ay salka ku hayso taariikh dhaqameed qarniyo badan soo taxanayd oo ay caan ku yihiin dadka ku dhaqan Kazakhstan. Waxay ku noolaan jireen dhul bannaan iyagoo markaas hilib aad u badan ku keetanayay cusbada si ay u isticmaalaan hilibkaasi xilliga jiilaalka. Maryam oo ku nool dalkaasi Kazakhstan waxay sheegtay in qoyskeedu ay joojiyeen in cusbada ay ku daraan cuntada kadib markii uu dhakhtar kula taliyay inay yareeyaan cusbada, sonkorta iyo dufanka. Subaxdii xigtay markii aan bilownay nidaamka cusub, cuntadu waxay noqotay mid aan dhadhan lahayn iyo waxaanan la qabsan karin, ayay tiri haweeneydan. Laakiin markii dambe waa ay la qabsadeen sida ay sheegayso kadib markii ay ka gaabsadeen nidaamkii xaddhaafinta ee cusbada. Marka la eego sida jirka ula falgala cusbada, markii aan cunno cusbada, carabka iyo hunguriga ayaa dareema, sodiumka waxa uu ku milmaa candhuufta, kadibna waxa uu galaa unugyada dhadhanka taasoo kicisa unuga isla markiiba. Professor Berseline ayaa yidhi waxay soo saartaa danab koronto yar kaas oo calaamad u gudbiya maskaxda oo keena fikir iyo dareen. Saameynta cusbo badan waxay ku xiran tahay hiddesidaha qofka. In ka badan 1 bilyan oo qof oo ku nool adduunka ayaa qaba dhiig karka, yareynta cusbada ayaana ka hortegi karta ama ka caawin karta daaweynta. Dhakhaatiirta iyo khubarada dhanka caafimaadka waxa ay sheegaan in markaad cusbo badan cunto, jirka uu isku dayayo inuu khafiifiyo isagoo xajinaya dareeraha ama biyaha, taas oo sare u qaadaysa cadaadiska dhiigga. Haddii xididada dhiigga gaar ahaan maskaxda ay daciif yihiin, way qarxi karaan iyagoo istaroog sababi kara. Dalka Ingiriiska, celceliska cusbada laga isticmaalo dalkaas ayaa hoos u soo dhacay isagoona gaaray 8 gram oo maalinkii ah, hase ahaatee qadarkaas waxa uu ka badan yahay heerka dhakhaatiirtu ku taliyaan. Taasi waxa ay ku timid kadib markii dowladda ay ku qasabtay shirkadaha cuntooyinka soo saara in xaddiga cusbada ay hoos u dhigaan. Qadarka cusbada ee tala ahaan ee dhakhaatiirtu bixiyaan waxa uu ku kala duwan yahay dalalka. Baaritaanka kaadida ayaana muujin kara in jirka uu leeyahay cusbo badan ama mid yar. Si aad u qiyaasto inta cusbo ah ee aad cunayso, waxaad adeegsan kartaa buug cuntada ku saabsan ama ab ay ku jirto xogta sodiumka ku qoran calaamadaha cuntada. Inkastoo labaduba aysan ahayn kuwo sax ah, haddana waxaa la sheegay inay yihiin tilmaam waxtar leh. Si kastaba ha ahaatee, cusbadu waxa ay tahay waxyaaba lagama maarmaan u ah cuntooyinka, waxaana inkastoo ay jiraan degniino ka hadlaya halista isticmaalka xaddaafka ah ee cuntada uu u leeyahay caafimaadka, haddana waxaa soo badanayay muddooyinkii lasoo dhaafay warbixinada soo bandhigaya waxyeelada ka dhalata in cusbada ay ku yaraato raashinka la isticmaalayo. Inta badan mushkiladda la xiriirta cusbada waxay ahayd iska badinteeda, taasoo sii aada heerarka caalamka ee dhakhaatiirta uga bixiyaan digniino. Inta ugu badan ee la dardaarmo marka laga hadlayo isticmaalka cusbada waa 6 gram maalinkii. Maraykanka waxaa isticmaalka cusbada ee sida maalinlaha uu yahay ilaa 8.5 gram, halka waddamo badan oo isaga la mid ah heerarka xaddiga la isticmaalayo iyana ay qayb ka yihiin goobaha laga soo calaamadayo xaaladaha iyo xitaa kiisas kale ee dhimashada ah ee xiriirka la leh adeegsiga xaddaafka ee milixda.
Dhanka kale, waxaa jira dad looga baahan yahay inay iska ilaaliyaan ama ay xadidaan isticmaalka cusbada maalinlaha ah si loo yareeyo khataraha caafimaad ee u keeni karto cusbada. Dadkaas waxaa ka mid ah dadkaas dadka qaba dhiigkarka ama wax loo yaqaano hypertensionka, sidoo kale dadka qaba cudurada wadnaha iyo kelyaha aadka uga xanuunsan, sidoo kale dadka qaba cirid xanuunka ama bararka jirkooda ka muuqda oo zaa'id yahay, iyo sidoo kale dadka qaata dawooyinka diuretics-ka loo yaqaano ee kaadida badiya ama kuwa xasaasiyadda dadka qaata, iyo ugu dambeyntii dadka waayeelada ah waxay u nugul yihiin khataraha sodiumka xad-dhaafka ah sida dadka qaba dhiigkarka iyo bararka. Jazaakallahu khayran.
Cusbada waxaa dhanka kale in la xuso mudan in waxyaabaha sare u qaaday ahmiyaddeeda ay qayb ka tahay in waa horeba ay ahayd maado qaali ah oo si weyn looga qiimeyn jiray adduunka. Casriyadee dhexana waxaa loogu yeeri jiray dahabka cad iyadoo loo eegayo heerkii ay ka joogtay badeecooyinka intooda kale.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
وهجاج ودهني تاسيا كسو قبقبين إبرامشكا عالم اليوم كل تدن بها يعينو بلان أهسد أين بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى